Sot në ditën e zemrës Krishtit, i peshkvi im Zot do të gjergje me meshtar të tjerë, bekoi kishën e re me të njëjtin emër në viti, e cila ka nisur të hedhë 7 në vitin 2002. U përërua po ashtu edhe qendra multietnike dhe multifetare në Natërez, shëmbëltyre paqës dhe dashuris që do të veproj në kuadrët e kësaj kishe. Janë momente gëzimi, kur i she besimtarët me aq emocion duke i prekur figurën e Krishtit, duart e ti, duke u lutur e përullur, por nga emocionet e forta pati edhe pika lotin nga gëzimi për dhuratën e Zotit pra kishen e tyre. Izak e Sofie Martini me thanë se kjo që pëndodhë sot është një mrekulli e Zotit. 13 kilometra kemi kaluar për të kryer rritet fetare në Stubull apo Binç. Këtu mund të vim sa herë që duam të lusim Zotin. Atmosfera ishte në kulm. Brenda e jashtë kishës, disa qindra besimtare qytetar kishin ardhur nga Malësia, Karadakut dhe nga vise tjera të Kosovës për këtë ditë të veçantë. Në meshën sulem në veç meshtarve motrave merrnin pjesë edhe autoritetet më të larta të komunës dhe përfaqësues ndërkombëtar. Im Zot do të gjergje duke bekuar këtë kishë për codhe mesajin e paqës dhe dashuris pa dalim në Kosovë. A kërkoj që kjo dashuri të jetë ashtu si kurse zemra e Krishtit e veçant e cila asniherë në historinë njerëzimit nuk mund të përsëritet, një dashuri pa kërkes shpërblimi. Dashuris ishtë tha që përveson zemre në mikut dhe armikut. Në familje tona buron dashuria Krishtit saj, dhe vuajtje dhe sakrific ashtu si që buron të zemra për gjakur e Krishtit në kryq. Dhe në këtë kishë që po e bekojmë sot, do të thuhet urata e lutja, do të dëgjohet fjala e Zotit, këtu do të puqet njeriu me Zotin dhe Zoti me njeriu. Nga këtu, duhet bërthirje për falje pajtim, sepse vetëm këto dy akte garantojnë dashurin dhe paqen, ta im Zot do Gjergji. Ndërkohë, doktor Don Lush Gjergji tha se kjo kishë, bur themelin në Sesilis, e ka vënë i përndriçmi im Zot Mark Sopi, do të zëvendësoj katedralen e zemrës Krishtit në Shkup, dhe do të lidhet me shejtoren e zojës e Letnicës, do të thotë se në kuadrë të kishës zemra Krishtit në viti, do të veproj edhe qendra multietnike dhe multifetare në Natërez, që u përrua sot në përjetur në vjetë të kalimit të saj në Amshim, sa doktor Don Lush Gjergji, ideatori ndërtimit të kishës e zemrës e Krishtit në viti.